Кеплер, Азаттык радиосу. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2024 жылдын 6 май, кептанын 1 күнү. Кептанын жеңүү дүйнө түркмөндөр кептешиктерибизди жазгыда тыңдоого чакырыйар. Урматтуу тыңдоочулар, бу кепте Азаттыгын көп сахипасына эң көп околон кабарларын басыны Түркмөнстандын дашына чыкмак үстүлөн раяттары аэропортто пяскелчилик төрөдүлөр деген атлен чап эдилен кабар чекке. Жолбашчылар үдүнү Бердимухамедовлорун суроттору болон кошор саагатларын сатып алмага мажбур эдилер. Үпөк курчуунун ийде кийишлерине, когочанын ото кийишлерине ниетлеп, бюджет ишкерлеринен пул юналар деген хабарларымыз кем эң көп околонлорун бээшлигине кирди. Шейле да окуучуларыбыз Гүржистанды Рус канунун ээлеп атландырылган канун тасдимасына каршы билдирилген халк протестлери бардагы хабарымызды көп окуптурлар. Мындан башка Азаттыгын окуучулары бу кепте хакимиятлар негиле ырайатлардан негиле болуяр деген хабарымызды көп окудулар. Урматтуу тыңдоочулар, Азаттыгын хабарлары менен баарлыкты өз пикирлериңизди, карайышыңызды пайлашмага чакырыйбыз. Урматтуу тыңдоочулар, кептанын жемини билимдеги коррупция. Сыйынчылардын биринин сөздөрү менен айтсак, Түркмен жемгетінің соңғы 30 жылда үйлөйіз олан қиыншылықларының бас себебі арыдағы сөхөттілен доғам еттірейіз. Мектеплердегі баға дүзөдүш мөгісімі арыдағы қабар эфире берілінен соң келіп болсын мағлұматы көрі. Ен аталар бұйыл оқу ержек сағыларының бақаларыны дүзөтмек я екорландырмек аладаларына ел басындан. Январ, феврал айларынан башладылар. Азаттык менен курулган эн аталарын тасдиктөгөнө көрө, чагаларынын бахаларын жокорлонурчок адамдар сынып жолбашчыларына, сыйнау болчок сапакларын муалимдерине алган кымбат бахалы соготторун өз чагаларынан пул менен диплом алчак келечек студенттерден ийбердилер. Bu soğukatlar görününü yüz açılayan muğulumlar onların neyim için berliyanlığını ören kovul yerler ve gaz çıtman kavul ediyerler. Bu yıl dini kutorduş klaslarının okuçuları değil. Eysem 4. klasların yukarı klaslara geçenini kovuğa almak isteyen okuçular hem soğukat getirmeli oldu. Soğukatın kovu netice veriyanlığını göz getiren enataların kaviri klasdan klasa geçen çağlarının baha aladasını Öngrağından edip muğulumlar ulen arağın sağlamak kararını geline mengdiyar deyip yaşayan sevtinin hem ağdalmalığın soran hünermen aytti. Onun pikirçe kazanılmadık bakı üçün soğut veriyen enatalar çağılarına yaşlıktan zoğap kersiliksizliği öğrediyarlar.
Çağılar durmuştaki problemaların eklisini enataları ve onların pulu ulen çözüp bolyanlığını görüyarlar. Bu olara adamları puluna garap saylamağı övrediyar deyip anonimlik şertinde gürleşen hünermen aytti. Azatlığın habersiz ulen ayrı-ayrılıkta gürleşen enat Таларын бир-биринен хабарсыз тасдикламагына көрө, тыйнагаларды болжок суроолорун эклеси жоопторлору менен окуучуларга пайланып берилер. Шеледе тыйнага киржек чагылары ол жоопторлору жазып алмагы, яндыры менен классы алып кирмеге мүмкүнчүлүк төрөдүлөр. Эне таларын кавири суроолорун жоопторлору жазылган кагыйдаларын тас эхли окуучуларга эл жетерли болгонун, окуу менен hiç вакыт кызыктанмадык чагылары хем жокорландырылган потолоктон алынган бахаларын коюлганын айтты. Eger de tiyinaga katnaşyan okuwçy kitaptan göçürmegi hem başarmayan bolsa, ol okuwçynyň ekzamen listini klassyň ökde okuwçysy doldurmaly bolýar. Şeýlelikde sapagyna dogry gatnaşmadyk bilimsiz okuwça hem ýokary bahalar goýulýar. Bu hili mahinasiýalar indi bilimde birnäçe ýyl bäri dowam eder we hiç kime gizlendel. Atestaty düzeltmek üçin her sapagyň bahaty bar. Bu işe ortaça sowgatlardan daşary $500 çemesi serişde harçlanýar diýip Azatlygyň söhbetdeşi aýtdy. Şeýlede ol bay gurtly ýaty aýtyrly adamlaryň çağalarynyň esasan saglyk hukuk ugrundan ýokary bilim diplomyny almagy ýykyn edýänligini aýtdy. Göz bilimiň öz güýji bilen pulsuz hem okuwa girip bolýar diýdirme üçin ýöneki maşgalalardan hem birnäçe okuwçy ekzamenden geçirilýär diýip ýerli hünermen aýtdy. Onun sözlerine göre muallimlerin soğuğa dalmağı paraxorluğun çağılır bağlarının yolbaşçılarından başlap, mektep okuçularına çenli giyinden yayramağı 2007 yıldan son xas güçlendi. Sinçiler mağarif ulğamında güçlenen paraxorluğun sebebini esasan aylıkların azlığı bilen düşündürerler.